Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Kunigo profesoriaus daktaro Andriaus Narbekovo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto teologijos katedros vedėjo pranešimas bioetikos svarba visuomenėje.
Bioetika įsiveržė į mūsų gyvenimą labai greitai, tokiu, sakyčiau, dideliu proveržiu ir daug ką užklupo netikėtai. Paauglystė, tas amžius, kada fiziškai žmogus pasidaro daug galintis ir gebantis padaryti, tačiau jo branda, jo moralinės vertybės truputėlį seka iš paskos. Tai visi mes tą žinom procesą, tai lygiai tas pats nutiko ir čia. Daug ką sugebam padaryti, o paskui galvojam, ar verta tą daryti ir ar tikrai tą, ką mes darom, neatsisuka prieš paties žmogaus orumą. Taigi, nebejotinai šitos temos, kurias aš paliesiu, aš tiesiog paliesiu tokius probleminius dalykus, kurie turi atgarsį visuomenėje ir be jokios abejonės šitos temos, kaip ir kuomet skaitau paskaitą studentams, paprastai tai nėra specialybiniai dalykai daugeliu iš jų, taigi kiekvienam žmogui teks su viena, kita arba su visu paketu klausimų ir problemų susidurti. Tai viskas prasideda ir visas bioetikoje sprendimų kryptis priklauso nuo to, kaip mes suprantam patį žmogų. Antropologinis klausimas yra esminis. Jeigu mes žmogų suprantam skirtingai, tuomet mes turime ir atitinkamai skirtingus sprendimus. Tai visuomet ir pradedama nuo to, kad mes turėtume matyti žmogų, kuris yra kitoks nei visi kiti gyvi sutvėrimai žemėje ir pamatyti save patį tokioj perspektyvoje, kuri iš tikrųjų atspindi žmogų kaip tokį, kuris yra kūniška ir dvasinė būtybė. Tai štai visada mes kalbam ir pradedam diskusiją nuo to, kad kas yra mūsų kūniška tikrovė, ar mūsų kūnai yra tai, kas mes esame, ar tai, ką mes turime. Iš tikrųjų, klausimas yra, į kurį galimybę yra atsakyti vienaip arba kitaip. Nebejoju, kad ir šitoje auditorijoje yra dalis žmonių, kurie mano, kad jie turi kūną, ir yra dalis žmonių, kurie mano, kad jie yra kūnai. Tai tiesiog paprastumo dėlei, galbūt reikėtų jums patiems savo viduje turėti atsakymą ir bandyti ieškoti, prie kokio modelio mes galėtumėm savo nuomonę tiesiog priskirti. Tai jeigu tie yra žmonių, kurie mano, kad jie turi kūną, iš karto aš tada duodu tokį porą sunkių klausimų, į kuriuos tiem žmonėm būna labai sunku atsakyti, arba, geriau sakant, neįmanoma atsakyti. Ar galėjo būti toks momentas, ar žinote tokį momentą, kada jūs kūno dar neturėjote? Šitą klausimą sunku atsakyti. Toliau viena iš tokių temų, kurias nagrinėja ir bioetika, ir Lietuvos visuomenė taip pat buvo įtraukta į tokią plačią diskusiją, gali nutikti taip, kad žmogus, jeigu jisai kūno neturėjo, tai kuomet jisai gavo kūną, gavo ne tą. Ir taip sakant, jis pateko ne į tą kūną. Yra žmonių, kurie nuoširdžiai įsitikinę, kad jie yra ne tame kūne. Ir štai kyla problema, kurią reikia spręsti bioetikos specialistams. Taigi, iš tikrųjų, mes negalime sakyti, jog mes turime kūną. Jeigu mes traktuojame, kad mes turime kūną, tuomet mes susitapatiname su tuo, kas mumis yra dvasiško. Na, nereikia būti tikinčiu žmogumi, kad pasakytum tokią tiesą, jog žmoguje yra kažkas dvasiško. Manau, kad ir su mokiniais, lygiai taip pat, kaip ir su studentais, nes aš visada sakau, kad mūsų studentai yra jūsų vakarykščiai mokiniai, tai mes labai gerai žinome su kuo jūs bendraujate ir, ir esam dėkingi, kad jie ateina atviri daugybėj klausimų ir neturi kokiu nors iš ankstinių nusistatymų. Tai tiesiog paprasčiausiai suprantama, jog žmoguje yra kažkas dvasiško. Bet jeigu mes save susitapatiname tik su dvasiniu pradu, tuomet kūnas tampa kažkokiu įrankiu, instrumentu, kuriuo žmogus naudojasi. Iš tiesų yra ne taip. Mes esame neatsiejama kūno ir dvasinės sielos vienovė. Mūsų kūnai yra tai, kas mes esame patys. Todėl kartais tokios sparnuotos frazės, kurios dažnai girdimos, jos tiesiog neužkliuva mums ir atrodo, kad jos tokios kaip ir įprastinės. Kad, na, pavyzdžiui, sakykime, tokia sparnuota frazė, kad moteris su savo kūnu gali daryti, ką nori. Tai ar užstrigo šitas klausimas? Bet ne visiems užstringa, nes taip jau yra įprasta. Girdėti ir atrodo, kad nu, kaip ir tiesos tame dalis yra. Iš tikrųjų, tiesos dalis yra, bet visa tiesa būtų tokia, kad reikėtų tuomet sakyti, kad moteris su savimi gali daryti, ką nori. Mes visi puikiai žinome, kad galim daryti gerus darbus ir blogus ir esam sukurti laisvi. Štai mūsų pasirinkimo dalykas. Bet pasakyti, kad su kūnu, bet ne su savimi, tai reikštų, kad mes į save žiūrime tokią dualistinių žvilgsnių ir tas kūnas yra tarsi tai, kuo mes naudojamės. Tai štai žmogus yra neatsiejamai kūno ir dvasinio prado vienovė ir savaime suprantama, jis ir turi reikštis visose veiklose toks, koks jis yra. Jeigu jis yra kūno ir dvasinio prado vienovė, tai jis ir reiškiasi kaip toks. Na, sakoma, mes esame visi pašaukti iš meilės ir meiliai, žinom tas tokias irgi tokias frazes. Tai jeigu kalbam apie meilę, su kuria žmogaus dimensija labiau yra susijusi meilė. Na, savaime suprantama, mes kalbam, kad tai yra dvasiniai išgyvenimai, kad tai kyla iš mūsų dvasinės sielos galių. Jeigu kalbam apie prokreaciją, būtent apie gyvybės atsiradimą, žinom puikiai, kokie procesai vyksta mūsų organizmuose, kurie įgalina pradėti gyvybę išnešioti, vėliau ją maitinti ir, kitaip sakant, šitame procese žmogus gali dalyvauti kaip toks. Taigi, jeigu mes kalbėtumėm, kad meilė ir gyvybės pradėjimas yra susijęs su mūsų dvasiniu pradu ir su mūsų kūnu, tai jeigu sakom, kad negalima žmogaus skaldyti ir atskirti kūno nuo dvasinio prado, tuomet lygiai taip pat ir mūsų pasireiškime, mūsų veiksmuose negalima atskirti meilės nuo gyvybės perdavimo. Visada mes turime tą matyti, jog kai kurie etiniai klausimai, kurie kyla būtent iš lytiškumo srities, iš gyvybės pradėjimo srities, pagaliau, kad ir kodėl, tarkim, toks naujas išradimas, arba aš ją įvardinčiau kaip ir technologija, pavyzdžiui, kontracepcija, kodėl jie yra dalykai, kurie nukreipti prieš patį žmogų kaip asmenį, prieš jo orumą. Taigi, mes kalbam apie žmogų, kuris yra kūniška ir dvasinė būtybė, ir mes disponuojame tokiomis savybėmis, kurių niekas kitas čia žemėje neturi. Tai aš kalbu apie gyvus sutvėrimus, kokie čia bebūtų žemėje sukurti. Taigi mes turime dvi labai aiškias mus išskiriančias iš visų kitų gyvų sutvėrimų savybės. Tai kad mes vieninteliai esam protingi ir kad mes vieninteliai esam laisvi. Na, savaime suprantama, čia galėtų užvirti didelę diskusiją, bet tik tai labai trumpai noriu pasakyti, kodėl mes tokie esame. Aišku, jeigu nesat tokie, galit ginčytis. Paprastai ginčas nekyla dėl to, kad visi nori būti protingi, bet aišku, jūs sakote, kad ir mano šuo protingas, tik kalbėti nemoka ir visa kita. Savaime suprantama, mes kalbam apie protingumą kaip apie savybę, kuri būdinga tik tai žmogui, kuri leidžia žmogui atpažinti reiškinių esmę, bendrauti ir kalbėti sąvokomis, kurti, gaminti įrankius ir visokius kitokius dalykus, ko iš tikrųjų negali joks kitas gyvūnas. Pagaliau ir mokyti, ir mokytis būtų neįmanoma, jeigu mes būtumėm neprotingi. Mes galėtumėm tik tai atkartoti kaip papūgos, iškalti ir panašiai, tai nebūtų mokymasis. Na ir savaime suprantama, ta laisvė, kame atsispindi, tai atsispindi tame, kad mes nors ir esame Iš karto klausiu, ar mes esame gyvūnai? O ar mes esame gyvuliai? O gyvuliai ar yra gyvūnai? Ne ta paprasta diskusija, bet dažnai sako, nu mes tokie patys. Atsiprašau, mes tikrai esam gyvūnai, bet nesam gyvuliai. Tai štai iš čia ir kyla mūsų tam tikri įpareigojimai arba tiesiog įsipareigojimai tam, kokie mes esame. Tai štai gyvūnai, jie nėra laisvi ir aišku, labiausiai tai apibrėžiama tuo požiūriu, jog mes kaip gyvūnai taip pat turime tam tikrus poreikius, kaip ir visi kiti gyvi sutvėrimai, vienok mes esame laisvi šituos poreikius valdyti. Mes nesame aklai nuo jų priklausomi. Gyvūnai turi instinktus, nu čia jau šitoj temoje turbūt reikėtų kalbėti apie lytinį instinktą ir dauginimos instinktą, tai kalbant apie žmogų, mes net nevartojam sąvokos instinktas, mes sakom potraukis, dėl to, kad instinktas yra nediskutuojamas gyvūnų lygmenyje. Gyvūnas elgiasi todėl, kad jis privalo taip elgtis. Mes žinom, iš kur vaikai atsiranda, mes žinom, kaip jie turėtų atsirasti, yra kaip yra, bet tuomet ir mes turime tam tikrą vienokį ar kitokį vertinimą. Dar daugiau mes kalbam apie žmogų, kuris yra išskirtinis ir su žmogumi mes turime elgtis skirtingai negu su visa kita kūrinyje. Taigi mums, žmonėms, kurie turi tą biblinį pamatą, suprantam, kad mes visi esam Dievo sukurti, lygiai taip pat kaip ir jūsų kačiukai ir šuniukai, bet ir žmonės taip pat. Bet jeigu skaitome Bibliją, mes matom, kad žmogus yra kitaip sukurtas ir kad jisai buvo norėtas dėl skirtingo tikslo. Jeigu gyvūnai buvo sukurti dėl kažko, tai žmogus buvo sukurtas dėl jo paties. Štai čia atsiveria visa perspektyva, ką mes turime kalbėti ir pavyzdžiui, netgi galvojant apie šeimos sukūrimą, apie draugystės, tai visada šitas klausimas turėtų būti labai aiškiai suprantamas. Žmogus kitas negali būti niekada priemonė, jis visada turi būti tikslas. Tai yra įrašyta į mūsų prigimtį ir jeigu kas nors mumis naudojasi bet kuria prasme, mums yra prieš plauką. Kitaip sakant, tai mums yra prieš prigimtį. Taigi su žmogumi vartojimas nesiderina. Tai yra suprantamas dalykas, tik kartais yra manipuliuojama ir galvojama, kad štai čia nėra vartojimo, o čia yra tarsi mūsų tik laisvės pasireiškimas ir ką mes norim, tą darom. Savaime suprantama, jeigu mes kalbėjom apie žmogų kūnišką dvasinę būtybę kaip vienovę, jo veiksmai kaip vienovė, tai klausimas yra apie santokinį lytinį aktą. Čia jūsų diskusijų turbūt yra karštoji vieta, dėl to, kad kyla klausimas, ir ar kodėl mokiniai neturi teisės į lytinį aktą, kodėl santokinis aktas yra kažkoks kitoks. Ir kartais, kai kalbu žmonėm, kurie jau ruošiasi tuoktis, tai arba studentam tiesiog šnekamės, diskutuojam ir pasakau, kad jūs neturite teisės į santokinį lytinį aktą, tai didelė nuostaba ne visuose, nes nemaža dalis būna, kurie sako, mums ir paprasto užtenka. Tai iš tikrųjų pamatyti tuos skirtumus, kurie yra santokiniame akte, ir kurie yra taip vadinamam paprastame akte. Ir kuomet mes įsigilinam į esmę, pamatom, kad ten nieko panašaus net nėra. Gal tik tai tam tikri išoriniai dalykai, kurie gali atrodyti tokie. Štai čia būtų dalykai, kurie santokinį aktą apibūdina ir tą manau, kad būtent santokinį skaistumą, čia įvedu vieną terminą, kuris gali vėlgi kai kuriems būti toks nelabai priimtinas, nes lietuvių kalboje skaistumas ir nekaltumas, nekaltybė, nors ta žodis man irgi labai nepatinka, jie yra skirtingi terminai. Jeigu pasakai, kad reikia gyventi skaistume, tai visi galvoja, kad turi gyventi celibate, kitaip sakant, nekaltybėje. Ir kitas klausimas, kuris vėlgi yra toks to termino man atžvilgiu kaip ir priekaištas, jeigu žmonės, kurie dorai gyveno, buvo skaistus jaunuoliai, susitokė ir štai jie pasidarė kalti. Tai ta prasme jau problema. Taigi, santokoje, kaip matome, ir santokinėme akte dalyvauja asmenys, kurie yra nepakeičiami. Štai čia pamatykite tą, kad santokoje iš principo neįmanomas panaudojimas kito asmens, todėl kad tai yra vieno vyro ir vienos moters ryšys. Kuomet yra vieno vyro ir kelių moterų arba priešingai ryšys, tuomet kažkurie iš jų yra panaudojami. Šiuo atveju santokoje iš principo neturėtų būti tokios galimybės. Na ir kitas dalykas, kuris santoką kaip tokia apibūdina, ir aš manau, kad čia būtų atskiros paskaitos tema, kad santoka telpa į vieną žodį dovanojimą, kad sutuoktiniai vienas kitam save dovanoja. Na ir štai kaip matote tas atvirumas gyvybei. Kai kurie taip vadinami paprasti lytiniai aktai, jie net neturi galimybės būti tokiais. Tai štai kaip ir matome esminius skirtumus. Vertinimas su dirbtiniu apvaisinimu. Tikiuosi, kad jūs jau ne vieną diskusiją girdėjote ir dar ne vieną girdėsite. Nes jau virš 10 metų vyksta šitos diskusijos jau parlamentiniam lygmenyje. Ir turiu labai atsakingai pasakyti tiesiai šviesiai, kad tuomet, kada įstatymo projektas darosi šiek tiek etiškesnis, padoresnis, jo niekam nereikia. Jūs turėjote įsivaizduoti galimybę ir pamatyti, kai buvo balsuojama dėl to dviejų projektų šitą pavasarį. Sustojo toje būklėje, kadangi prasidėjo nuostatos, kurios niekam, tiksliau pasakius tiem, kurie užsiima šituo reikalu, nenaudingos. Taigi ir vėl bus dėjojama, kad įstatymo reikia, niekas nepriima ir dėjos tie, kurie sustabdo tos procesus būtent toje vietoje, kuri jau yra kai kuriais atžvilgiais nenaudinga toms klinikoms. Dabar, ar dirbtinis apvaisinimas yra gerai ar blogai dorinių požiūrių, neskubėkit su atsakymu, lygiai kaip su kamieninėm lastelėm. Pirmiausiai klauskit, apie kokį metodą kalbam. Dirbtinis apvaisinimas nėra blogai tik dėl to, kad jis yra dirbtinis. Bet jis yra blogai dėl to, kad pamatysime, yra nukreipta tikrai prieš patį žmogų. Dirbtinis apvaisinimas būtų etiškas ir nekeltų jokių problemų iš etinės pusės, jeigu jisai būtų homologinis, o tai reikštų, kad vaikas yra tų tėvų biologinis vaikas. Manau, toje diskusijoje būna labai aišku, kad didžioji dalis žmonių tikrai nepritaria naudojimui taip vadinamų donorinių lytinių ląstelių. Jeigu tai yra tėvai, kurių lytinės ląstelės, dėl kurių priežasčių negali susijungti ir įvykti apvaisinimas, bet tai bus jų biologinis vaikas, turim vieną iš kriterijų, kuris tą metodą darys labiau etišką. Toliau. Kur įvyksta apvaisinimas? Jeigu jis įvyksta motinos organizme yra išvengiama labai daug problemų, kurios vyksta su embrionais, kada tai yra in vitro. Tai vėl vienas iš kriterijų, kuris yra svarbus vertinant dirbtinio apvaisinimo metodą. Na ir kitas svarbus dalykas yra, kad vaikas turi atsirasti iš santokinio akto. Kitaip sakant, iš vyro ir moters akto ir tos lytinės ląstelės turi susitikti ten, kur yra ir įprasta, ir įvyksta apvaisinimas. Na, dažnai sako, nu, bet jeigu bus lytinis aktas, tai kam to dirbtinio apvaisinimo reikės? Bet iš tiesų yra metodų, kurie padeda, būtent, pavyzdžiui, jeigu yra užakęs kiaušintakis ir kiaušialąstė negali praeiti pro kliūtį, tuomet galima jai padėti tą padaryti. Ir štai yra visi dalykai, kurie atitinka tuos kriterijus. Kodėl reikėtų atsižvelgti į šituos kriterijus, ogi todėl, kad mes kalbam apie žmogaus ateimą, o ne kokio nors paprasto gyvo sutvėrimo. Savaime suprantama, čia šitos jūs jau skaidrės nematysit nuėję į šitą vaisingumo kliniką, bet jinai buvo ir po vieno tokio mano pasisakymo Seime dingo. Štai pasižiūrėkite, viena vaisingumo klinika, tai yra uždara akcinė bendrovė Lietuvos, JAF ir Izraelio. Ir štai pasižiūrėkite, buvo galima rasti nuorodą, kad jūs vaiką galite įsigyti leasingo būdu. Tai iš tiesų yra aiški nuoroda, kad tai yra brangus dalykas ir kad šitas dirbtinis apvaisinimas yra verslas, na, yra akivaizdu. Tai štai jūs galite gauti tam tikras paskolas. Tik skirtumas yra tas, kad jeigu leasinguoji kokį nors, tarkim, automobilį, tai jį turi. Čia leasingas nieko negarantuoja ir jūs turbūt gal ir patys žinot asmeniškai žmonių, kurie tikrai nuskurdo ir to vaikelio taip ir neturi. Tai štai yra labai aišku, kodėl. Na, kaip suprantate, dirbtinio apvaisinimo klinikose vyksta dalykai, kurie neturi jokio loginio ryšio. Todėl kad, jeigu būtų kalbama apie sukūrimą vaikų poroms, kurios negali jų turėti, būtų suprantamas geras tikslas. Bet lygiai taip pat tose klinikose ant tų pačių stalų daromi abortai, yra dedamos spiralės ir skiriamos kitokios kontraceptinės priemonės, kurios su gyvybės ateimu neturi nieko bendro. Tai štai tuomet aišku yra, kas bendras vardiklis. Ir aišku, bendras vardiklis yra pelnas. Didžiausia problema ir etinė problema yra, kaip minėjau, perteklinių embrionų sukūrimas. Dirbtinio apvaisinimo klinikose sukūriama daug daugiau embrionų, negu jų galima įkelti į gimdą. Ir tie likę embrionai, jų likimas yra dvejopas. Ne taip seniai diskusijose, tose, kurios vyksta virš 10 metų, paklausus, o kur jūs padeda tuos embrionus, atsakymas būdavo, nu, mes juos išmetam. Vėliau juos pradėjau užšaldyti. Tai tų geriausių atvejų užšaldžius embrionų likimas yra irgi nevienodas. Dėl to, kad žinoma, jog atšildant daugiau kaip pusė embrionų žūsta. Tai yra susiję su žmogaus gyvybių sunaikinimu. Na, kodėl reikėtų atsižvelgti tuos etinius reikalavimus? Dėl to, kad žmogaus ateimas į pasaulį turėtų būti kitoks. Žmogus ateina iš asmeniško dviejų asmenų veiksmo. Taigi, apibendrinant, galima būtų sakyti, jog visos priemonės ir metodai, kurie gali padėti sutuoktiniams, kad jų santuokinis aktas būtų apvainikuotas naujos gyvybės atsiradimu, ir ta pagalba yra galima, nekeltų jokių etinių problemų. Kad ir šuoliuką padarysiu, kaip mes galvom, pagudrausim ir padarysim geriau. Vėl ta nelaiminga kontracepcija. Mes galvojam, kad ta, kas yra, mes pataisysim. Ir kaip vienas mūsų farmakologijos profesorius sakydavo tokį labai vaizdų pavyzdį. Sako, tai tas pats, kas šveicarišką laikrodį taisyti su kirviu. Tai lyties keitimas, pažiūrėkite, dviejų žmonių virsmą į vyrai virsta į moteris. Aišku, čia dėl grožio, skonio reikalas. Antroji tokia nelabai gražiai išėjo. Pažiūrėkite, va čia vienas atvejis. Bet čia buvo seni laikai, 30. Du vyrai virsta į moteris. Taip jau yra procentualiai, kad yra daugiau vyrų norinčių tapti moterimis arba transseksualių asmenų, kurie įsivaizduoja, kad jie tokie yra. Na, chirurgai dėl to tik patenkinti, dėl tam tikrų priežasčių. Štai yra vienas atvejis, kuris yra skaudus ir dėl ko praktiškai sustojo lyties keitimo operacijos rimtose klinikose. Jungtinėse valstijose John Hopkins universitete buvo daromos lyties keitimo operacijos ir štai vienas nelaimingas atvejis, kuris parodė, kad tai yra užsiimama ne visai gerais dalykais, nes tai yra neįmanoma to padaryti. Štai yra jaunas žmogus, kuris jo tragediją tą ir paliudijo. Kanadoje gimė du berniukai, dvinukai, žydų šeimoje ir jie buvo apipjaustomi. Kaip žinot, žydai apipjausto savo vaikus. Na, vieną truputėlį per daug. Kitaip sakant, rabinui komplikacija. Ir tuomet sako, kad jūs nenusiminkite, tai sako, lytis yra tai, ką mes galim padaryti. Turėsit vieną mergaitę. Ir toj klinikoje iš to berniuko buvo daroma mergaitė. Iš tikrųjų, ta mergaitė augo, keistai jautėsi, tačiau ištekėjo už vyro. Paskui vėliau suprato, kad vis tik tai jinai nėra jinai, o jinai jaučiasi kaip jisai, nes genetiškai, kaip jūs žinote, jinai ir buvo jisai. Toliau, reiškia, išsiskyrė, vėliau bandė sugrįžti į savo pirmykštę lytį, jau tada vedė moterį, tačiau nusižudė dėl to, kad savaime suprantama, jo šita lyties keitimo kelionė buvo jam nepakeliama. Tai buvo aiškus įrodymas, kad lytis nėra tai, ką mes galim pakeisti, kad lytis yra neįmanoma pakeisti. Na štai yra kalbama apie tą transseksualizmą kaip reiškinį, čia galite pasižiūrėti pasaulinės sveikatos ligų klasifikatoriume, klasifikatoriuje yra diagnozė, transseksualizmas. Na, kaip matote, tas troškimas gyventi ir būti priimamam kaip priešingos lyties atstovu ir lydimas tokio nepasitenkinimo ir noro būti kaip kitos lyties asmo. Na, norint tokią diagnozę užfiksuoti, turi būti tam tikras pagrindas. Kitaip sakant, turi būti patologija. Na ir ta patologija buvo sugalvota ir jinai įvardinta kaip lyties disforijos sindromas. Lyties disforijos tai yra, kada žmogus yra nepatenkintas savo esama lytimi. Žinot, disforija yra priešinga euforijai. Tai štai jinai nustatoma tuomet, kada yra sutinkami šitie kriterijai, kuriuos aš dabar išvardinsiu. Ir nenusigaskite, jeigu kokį vieną kitą savo prisitaikysi. Jie turi būti visi kartu. Tai yra jaučiamas diskomfortas dėl anatominės lyties. Čia diskomfortas ne toks, kad ten, žinot, trukdo šokti ar dar kažką. Yra begalinis noras atsikratyti savo lytiniais organais ir gyventi kaip priešingos lyties asmeniu. Jeigu tokia mintelė perbėgo, kad kaip čia būtų, jeigu būčiau moteris, arba moteriai kaip čia būtų vyras, nu, nieko tokio. Bet tai turi jūsų neapleisti du metus. Būvat ir keliat su šita mintimi. Toliau nėra jokių genetinių anomalijų. Tai yra jūsų organizmai fiziologiškai yra sveiki, jeigu iš viso yra sveikų žmonių. Bet jūs galite pagimdyti vaikelį, išnešioti, maitinti ir visa kita. Bet galvojate, kad esate vyras. Aš čia iš karto eliminuoju tuos žmonės, kurie gimsta su sklaidos trūkumu kaip hermafroditizmas. Jūs žino šitą atvejį. Na ir nėra kitos psichinės negalios. Jeigu, tarkim, žmogui konstatuota, kad jisai serga šizofrenija ir dar mano, kad yra ne tos lyties, nieks nekreipia į dėmesį. Bet jeigu žmogus nėra psichinis ligonis ir mano, tai tada jau yra klausimas apie tai. Na štai, jeigu yra visas šitas paketas, sako, yra lyties disforijos sindromas, uždeda šifrą transseksualizmo ir prasideda jau tų žmonių gydymas. Tai yra daugybė principų, kurie medicinoje yra kaip dėsniai, kaip taisyklės. Lyties keitimo srityje viskas yra priešingai. Čia tokia kaip kreivų veidrodžių karalystė yra. Pirmiausias dalykas yra, sako medicinoje, toks primum non nocere. Jeigu negali padėti, tai nors nepakenk. Tai, kad tu negali pakeisti lyties, yra aišku. Bet tie, kurie tuo užsiima, sako, nu bet žmonės prašo. Beje, šiandieną jūs žinote, ir jeigu pasižiūrite Discovery kanalą, tai ten matosi tokių dalykų, kur jau tiesiog jau yra iš tikrųjų su protu nebe visai gerai. Pavyzdžiui, jūs žinot, kad yra žmonių, kurie mano, kad jie yra, pavyzdžiui, katinas. Ir iš jo daro katiną. Matėt, daugiau. Tai jeigu taip yra, tuomet jau daktaras iš tiesų užsiima ne to, kuo jisai turėtų užsiimti. Dar blogiau, šiandieną dar naujas yra sindromas išrastas, ne lyties disforijos, bet kūno disforijos sindromas. Tai reiškia, kad žmogus gali nekęsti kokios nors kūno dalies. Pavyzdžiui, tu nekenti kairės rankos. Ir labai nekenti. Ir nueini pas daktarą ir sakai, man tą ranką amputuokit, nes aš jos nekenčiu. Ir daktaras amputuoja. Tai ką tokiu atveju reikėtų daryti, aš sau leisiu čia truputį pajokauti pabaigoje, nes jūs jau čia ir pavargot. Nu, jeigu ateina ir sako tau ligonis, kad sako, daktarė, aš esu katinas. Škats? Iš tikrųjų, manau, kad daktaras, chirurgas turėtų sakyti, eik pas psichiatrą. Nu, nueina pas psichiatrą, sako daktarė, sako, aš esu katinas. Psichiatrai įdomus tokie žmonės irgi žiūri. Sako, o tai nuo kada tu esi katinas? Nu, jis pagalvoja, sako, nu, daktarė, žinot, nuo to laiko, kai buvau mažas kačiukas. Tai noriu pabaigti tokią paprastą išvadą, kad iš tiesų tos naujos technologijos, jos turėtų būti nukreiptos, kad jos būtų kaip pagalba žmogui, o ne prieš patį žmogų. Ir tikrai ta taisyklė, kuri, kad ne viskas, kas techniškai įmanoma, yra moralu, jinai turėtų lydėti mūsų nuostatas įvairių šitų naujų technologijų požiūrį. Man kaip mokslininkui gali būti įdomu pabandyti, kas iš to išeis. Pavyzdžiui, žinot, kad Anglijoje leidžiama ir legalu kurti žmogaus ir gyvulio hibridus. Pažiūrėti, kas išeis. Ačiū Dievui, niekas neišeina. Bet jeigu išeis, tai ar mokslininkui jos smalsumo patenkinimas bus su ta būtybė, kuri bus sukurta nei šiokia, nei tokia, nebus taip paprasta. Tai dėkuoju, kad klausėt ir jeigu būtų kokių klausimų, man niekas žadėjo duoti ženklą, kad jau pabaiga. Ar mes turim laiko klausimą? Tai jeigu norėtumėt paklausti, ką bandyčiau.
Ką galbūt paklausti?
Žinoma,
aš norėčiau dėl Anglijų tų atliekamų tyrimų. Aš tiesiog mačiau, kad sukurti gemalai žmogaus ir nežmogaus. Ir kas ten su jais toliau vyksta, nes iškyla klausimas, ar tai žmogus pagal Dievo paveikslą nebe žmogus pradėtas.
Tai iš tiesų geras klausimas ir aš ką užsiminiau, tai mokslininkai sukūrė, jau dabar pavyksta sukurti ir tie embrionai, kurie yra hibridai gyvulio ir žmogaus, jie vystosi, bet, kaip aš sakau, ačiū Dievui, tik kitam tikros stadijos. Dar ne vieno hibrido gyvulio ir žmogaus nėra gimę. Nes jeigu gimto, ką mes tada iš tikrųjų darytumėm? Nu, tokios mitologinės būtybės, žinot, žmogaus galva ar kliokūnas, mums yra nuo seno žinoma, bet tai būtų baisus dalykas įsivaizduoti žmogų su kokio nors gyvulio bruožais, tarkim. Bet tai yra daroma.
Bet bažnyčios požiūriu, tai yra nepriskiriama prie žmogaus.
Ne, tai matot.
Kuris turi amžiną gyvenimą.
Matot, jeigu gimsta žmogus ir tai būtų jo genetinė struktūra žmogaus, mes kalbėtumėm, kad gimė žmogus, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Bet jeigu šitie procesai įgautų tokią galimybę, kad tie individai gimtų, tai iš tikrųjų būtų labai, mano supratimu, sunkiai suvokiamas dalykas. Aš manau, kad, jau leisiu savo kaip kunigas sakyti, kad Dievas vis tiek įdėjo tam tikrų saugiklių. Galite jūs šiek, kaip sakoma, išsidirbinėti kiek norit, bet vis tiek yra tam tikri saugikliai, kad ne per daug. Tai vat, manau, kad čia šitas rytis yra.
Ar dar būtų klausimą? Drąsiai kelkite rankas, tiesiog
pamatysiu. Kokia jūsų nuomonė apie surogatinės motinystės?
Tai surogatinė motinystė, žinot, šitas terminas yra toks, kad moteris išnešioja už atlygį ne savo biologinį vaiką. Dabar pasirodė vis tokių populiarių pranešimų, kad žinomi žmonės, jiems surogatinės motinos pagimdo vaikelius. Tai jeigu jos pagimdo vaikelius po apvaisinimo su šitų žinomų veikėjų lytiniam ląstelėm, tai jos nėra surogatinės motinos, jos yra tų vaikų tikros biologinės motinos, kurios savo vaikus tiesiog parduoda. Surogatinė motinystė būtų tuomet, kada už atlygį, pavyzdžiui, galima rasti tokį skelbimą kai kuriuose kraštuose, kad, pavyzdžiui, studentė už atlygį išnešiotų ir pagimdytų kam nors vaikelį. Tai tada jai įkelia į gimdą iš mėgintuvėlio sukurtą vaikutį, kuri nors, pavyzdžiui, nevaisingų kokiu nors tėvų, ir jinai pagimdo tą vaikelį ir po to už atlygį atiduoda. Čia savaime suprantama vertinimas yra ganėtinai aiškus, kad tai yra labai rimta problema. Ir surogatinė motinystė, kaip tokia vėlgi, jinai turi kitą dar vieną niuansą, kuris galėtų, jeigu griežtai žiūrėti šito termino, būti vertinamas kaip neigiamas, bet jūs gal girdėjote, dabar tapo šiek tiek populiarėjantis dalykas kaip įsivaikinimas embriono. Jūs žinot, kad jūs įsivaikint galite naujagimį, bet pasirodo yra moterų, kurios nori suteikti šansą tiems embrionams, kurie bus sunaikinti. Ir jos sutinka juos išnešioti ir pagimdyti. Raidiškai žiūrint, jos būtų surogatinės motinos. Bet jeigu žiūrėti iš to etinio taško, tai yra sudarimas galimybių tam žmogui gimti. Tai ko gero suprastumėm, kad tai yra teigiamas dalykas. Bet kadangi čia yra verslas, tai savaime suprantama, etinis vertinimas yra visiškai nepriimtinas. Lietuvės buvo įsisukusios į verslą lytinių ląstelių. Aš minėjau apie studentus, kurie važiavo, bet yra žinoma, kad lietuvės irgi važinėja ir į Angliją, ir į Italiją. Čia iš Šiaulių buvo rašoma, kad buvo moterų, kurios buvo skraidinamos į Milaną ir ten parduodavo kiaušialąstės už tam tikrą atlygį. Bet tai yra jų sveikatai labai žalingas dalykas. Jūs žinote tikriausiai, kad yra jau Europos žmogaus teisų teisme bylų, kurios nagrinėja tuos atvejus, kada išnaudojamos moteris dėl kiaušialąsčių. Tai yra neturtingų kraštų moteris ir jos yra suluošinamos. Tiesiog, pavyzdžiui, Rumunijoje yra atvejų ir panašiai. Nes tai yra moterims labai žalinga procedūra. Netgi tokia įsikūrusi yra organizacija įdomių pavadinimų – šalin rankas nuo kiaušyčių. Tai yra moterų teisų gynimas, kad jos nebūtų išnaudojamos dėl kiaušialąsčių.
Girdėjote kunigo profesoriaus daktaro Andriaus Narbekovo, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto teologijos katedros vedėjo pranešimą bioetikos svarba visuomenėje.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.